Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Já dneska tady mám velmi milého hosta, s kterým už se známe strašně dlouho z naší fakulty, ale on pak začal být trošku nevěrný a možná i díky naší fakultě, tak přešel ze svojí specializací někam jinam a šéfuje. A šéfuje teďka na ústavu anatomie na druhé lékařské fakultě, zároveň je také proděkanem této fakulty a já jsem si ho pozval, protože anatomie možná pro běžného pacienta asi není úplně běžná záležitost, pokud tam sám nenabídne svoje tělo, aby se studenti medicíny nebo ti, kteří se mají něco důležitého naučit a nechtějí to rovnou provozovat na živých lidech, tak aby se naučili, tak se asi s anatomem nemusí úplně nezbytně nutně sejít. Možná se mýlím, protože vím, že třeba profesor Čihák, ten, který mě učil anatomii, tak ten říkal, že občas taky přijde někam na chirurgii a říká tam klukům, že tady ty dráty by měly být přehozený jinak a tak a říká, co a jak vzít do ruky a otočit a kde to odvázat a co by to mohlo být, když je tam nějaký provázek. Ale to nám pan profesor řekne. Děkuju moc, že jsi přišel. Jsem moc rád, že máme příležitost si popovídat o takto významném medicínském oboru. A řekni mi, co jsem teďka řekl špatně.
Dobrý den, děkuji moc krát za pozvání. Rozhodně jsem se neodrodil od třetí lékařské fakulty, protože pořád ještě působím na ústavu histologie, embryologie, občas přednáším a podílím se i na vědecké činnosti a vlastně i v rámci programu Cooperatio, což je grantový program Univerzity Karlovy, propojujeme výzkumy těch fakult navzájem. Takže moje mateřská fakulta je druhá lékařská, ale pupeční šňůra vede k třetí lékařské, kde jsem studoval, vyrůstal a dlouho působil a mám ji stejně rád jako tu v Motole.
Jo, no tak to je dobře, to jsme moc rádi. Já jsem si tě tam samozřejmě všímal, ale nevěděl jsem, že jsi takhle natvrdo zakotvený, takže určitě jsem rád, že tyhle ty dvě fakulty jsou tvojí osobností propojený. Ale povídej.
No a ve stopách profesora Čiháka a jiných velkých anatomů se snažíme jít. Mě vychoval profesor Josef Štingl, který taky vlastně působil pod křídly profesora Čiháka kdysi. A on byl anatom a trošku chirurg. A ten nás naučil, že anatomie je krásná věda a má sloužit lékařům. Čili máme učit anatomii pro lékaře, nikoli anatomii pro anatomy. A protože se to učí studenti v prvním ročníku, tak se k tomu potom samozřejmě musí vracet v těch vyšších a pak, když mají specializaci, tak musí jít mnohem víc do hloubky. Takže úkol anatomie určitě je zde být pro všechny lékařské obory, které to potřebují, pro chirurgy asi více třeba než pro kožaře, ale i těm můžeme něco v naší anatomii, histologii, embryologii nabídnout. A dostalo se mi té cti několikrát, že mě pozvali klinici na svoje kongresy, požádali mě, abych jim sdělil úvodní přednášku klinické anatomie dané téma, nebo mě poprosili, abych napsal úvodní kapitolu do jejich knihy, což se samozřejmě děje i mým dalším kolegům anatomům, takže je nás několik v republice, kteří tu čest mají a mohou vlastně pomáhat klinické medicíně takhle přímněji než jenom výukou.
Mm-hmm. No, máš pravdu, my vlastně naše učebnice taky začínáme anatomii a fyziologií kůže, ale je to samozřejmě ta naše anatomie, de facto je to histologie, že jo, protože ta kůže je tak tenká, že aby člověk se tam hrabal pinzetou a hledal jednotlivý vrstvy, to spíš vidět líp v tom mikroskopu, v preparátu a člověk si tam prostě ty struktury asi trošku víc ozřejmí, ale určitě ta anatomie v rámci třeba těch makroskopických změn, kde jsou jaký kožní záhyby a rýhy a jak se dělají vrásky, jak ta vráska vypadá a hlavně, a to myslím, že je ta věc, kde se dá hodně spolupracovat, je aplikace různých látek do kůže, ať už je to botulotoxín, kdy člověk musí vědět, jestli tam opravdu nějaký nerv je, aby ho mohl utlumit tu jeho aktivitu a stlumit vlastně aktivitu nějakého svalu, který nám tu vrásku dělá, anebo potom aplikace těch výplní a co se stane, když třeba na obličeji nacpu kyselinu hyaluronovou do nějaké cévy, tak co to udělá, jestli se to té cévě líbí nebo ne a kam všude se to může dostat, tak na to si myslím, že je právě ta spolupráce s anatomem esenciální. Děláte i vy takové nějaké, řekněme, modelové kurzy, co se týče aplikace látek třeba do obličeje, kam správně aplikovat esteticky působící látky? Vím, že třeba docent Šmucler jako známý stomatolog a zároveň estetický nebo esteticky pracující lékař i v kožním, tak ten nějaké takovéhle kurzy právě na tělech, které vy máte k dispozici, tak dělá. Něco podobného děláte také, ale já spíš si myslím, že dneska je problém ta těla k výuce vůbec mít k dispozici. Jak to vlastně u vás funguje, když se někdo rozhodne, že by chtěl i po smrti sloužit medicíně a studentům medicíny a lékařům, aby byli lepší, než jsou v tom svém oboru do současnosti. Co se má vlastně dělat?
Tak já bych odpověděl na tu první část, která se týkala toho, jestli u nás nějaké takové kurzy děláme. Takhle úzce zaměřené kurzy ne, ale díky stavbě nové budovy máme velký anatomický ústav, ve kterém je i Centrum endoskopické klinické a chirurgické anatomie, zkráceně CESKA, což hezky odkazuje na naši zemi. A tam nabízíme mladým lékařům možnost tréninku určitých metod, přístupů, lékařských postupů a i vědcům vyzkoušet nové postupy. A co se týče vlastně kůže, tak jsme pořádali několik mezinárodních workshopů společně s různými firmami nebo agenturami na plastické operace v oblasti obličeje a krku, ať už s českými nebo se zahraničními. A co se týče třeba použití botulotoxinu, tak pod ultrazvukovou kontrolou potom vlastně opichy nervů v případě spastických nemocí. Takže to centrum funguje nejenom pro oblasti kůže a podkoží, ale zejména pro ortopedické, chirurgické oblasti. Například v rámci ARA se u nás učili lékaři urgentní torakotomii a dokonce 14 dní potom, co se tu metodu naučili, motole zachránili život mladé ženě, která byla ošklivě napadena u Novodvorské ulice, takže jsme moc rádi, že naše centrum slouží těm lékařům opět přímo. Ale aby mohlo fungovat, tak odpovím na druhou část té otázky a to je právě dárcovský program, protože veškerá činnost na ústavu anatomie, která souvisí s lidskými těly, může fungovat jen díky dobrovolným dárcům. Vzhledem k našim zákonům, které jsou stejné jako v Evropské unii, smíme používat těla pouze dobrovolných dárců, to znamená lidí, kteří před smrtí s námi aktivně sepíší smlouvu. A ta těla potom slouží jak pro výuku mediků, čili studentů prvního ročníku, aby se naučili, jak tělo vypadá, čili anatomii, tak i pro výuku mladých lékařů, aby se učili, jak se dané operace provádějí, aby se v nich zlepšovali, nebo i pro vědecké účely jak našeho ústavu, tak právě při zkoušení a vymýšlení nových postupů, zavádění dlah, šroubů, přístupů při tréninku teď rozvíjející se robotické chirurgie a podobně. Takže bez velkého daru, nebo řekněme posledního daru, který člověk v životě může udělat, by vůbec se medicína nemohla takhle dobře rozvíjet a lékaři by se učili jenom na moderních technologiích. My je samozřejmě v současnosti máme, anatomie nezaostává za ostatními obory, ačkoliv všichni znají z básníků, tak pitva je nezastupitelná, ale my ji doplňujeme už třeba výukem ultrazvuku, čili v prvním ročníku už studenti dostanou ultrazvukovou sondu a podívají se do svých vnitřností v 50 odstínech šedi. Sami to na sobě mohou vyzkoušet. Používáme 3D aplikace, používáme takzvaný virtuální pitevní stůl, což je velký počítač, kdy v Americe nařezali těla na velmi tenké řezy, naskenovali je, složili je a my můžeme prstem virtuálně odkrývat různé části, vracet se zpátky a podobně. Ale tu vlastní pitu to nezastoupí, protože V tom softwaru jsou takhle zpracována pouze 4 těla, zatímco studenti mají možnost vidět až 25 různých zemřelých dárců, takže vidí variabilitu lidského těla. Vidí tam i některé choroby, na které právě ti dárci zemřeli, takže je mohou porovnat třeba v případě smrti na cirhózu jater, mohou srovnat s druhým člověkem, který zemřel na infarkt, jak vypadají normálně zdravá játra už v tom prvním ročníku, aby měli představu, proč se mají učit tu zdravou tkáň. Na tom virtuálním pitevním stole také necítí tu tkáň, což je zásadní, mít ten pocit v rukou a spojit si ho s tím zrakovým vjemem. Nepracují s nástroji, což je opět zásadní, když přicházejí na chirurgii, už by měli umět šít, pracovat s nůžkami, skalpelem, pinzetou. A v neposlední řadě ten etický rozměr, protože pro ně první pacient je ten zemřelý dárce. Takže oni napitevně k němu přicházejí, on sice nedýchá, jeho tělo je studenější, ale je to člověk, který zemřel, který ještě navíc to tělo daroval a učí se vlastně etickému přístupu k tomu pacientovi a sami to posléze v těch vyšších ročnících zpětně říkají, že to pro ně bylo obtížné, ale že jim to i pomohlo vlastně k tomu, jak přistupovat k pacientovi, protože kontakt mezi lékařem a pacientem je zásadní a lékař často léčí slovem.
Člověk ví, že jako dlouho to mrtvé tělo nezůstane kvalitní z hlediska dalšího použití. Já si pamatuju, že v dobách, kdy jsem studoval, tak se těla fixovala formalínem, takže my jsme přišli do pitevny a pálili nás oči a nos. To stále se používá, nebo máte nějaký materiály, který i umožňují nejen to, že třeba tam není tuhle ten, řekněme, technický problém, ale i to, že ta tkáň je třeba měkčí, flexibilnější, používá se něco modernějšího, nebo pořád ten formalín je základ?
Pro ty lékařské postupy se používají těla zmražená, to znamená, ten zemřelý dárce je přivezen, uložen do brazícího boxu a těsně před tím kurzem rozmražen, tak potom to tělo vlastně kromě toho, že nekrvácí a není teplé, tak připomíná živého pacienta. Bohužel dochází rychle k rozkladným procesům, takže ty workshopy trvají den, maximálně dva a potom bohužel už tělo není použitelné, odchází do krematoria a popel se potom vrací příbuzným toho dárce. Nebo je možnost ho nějakým způsobem fixovat. Pořád se používá klasická metoda, kde ale základem je alkohol, je tam glycerín, voda a je tam trošička formaldehyd, takže ty stopy jsou nízké a už to do očí nepálí. Navíc máme moderní stoly s odtahem směrem dolů, to znamená, žádná z těch látek nevzdíná nahoru k našim nosům a očím, takže už nás nic nepálí, ale pořád je tam takový nasládlý zápach v té pitevně, který každý, kdo tam jednou byl, že pak vždycky pozná. No a pak jsou ještě metody, které udrží ta těla trošku pohyblivější, jako Thielova metoda. Těch metod je asi 20. My žádnou z nich nepoužíváme masově, ale chystáme se k tomu, až naše centrum se rozjede více endoskopickým směrem, tak tam potom budeme potřebovat zejména v těch kloubech pohyblivost. Ale máš pravdu v tom, že ta těla, jak jsou používána i ta formaldehydová těla, tak určitým způsobem trpí. Naložené tělo vydrží klidně 100 let, ale pokud se na něm musí učit 200 studentů v ročníku, což mají naše lékařské fakulty v republice, tak samozřejmě se ta těla opotřebují a přísun nových těl je nezbytný.
Mm-hmm. Čili to je apel i pro naše posluchače, kdyby chtěli tobě darovat svoje tělo, tak mají zatelefonovat. Nebo jak se to dělá? Přímo se domluví na konkrétním anatomickém ústavu?
Přesně tak. Já jsem kdysi měl rozhovor o tom, že potřebujeme mnoho dárců a novináři to využili jako titulek muž, který zhání 10 000 mrtvol. Je to trošku nadsazené, ale je to tak. Potřebujeme mít v registru mnoho dárců, protože ti dárci budou žít mnoho let a já tu práci vlastně dělám pro svoje nástupce. Těch lidí, kteří umírají v horizontu 1 až 5 let, je málo. Jakým způsobem darovat tělo? Obraťte se na jakýkoliv anatomický ústav, buď telefonicky, písemně nebo e-mailem a stačí napsat a dostanete zpátky poštou smlouvu, nebo někde si můžete, třeba na našich stránkách přímo si můžete tu smlouvu stáhnout, pročíst, pak už stačí jenom ji vytisknout, 3x podepsat, nechat ověřit, podpis poslat k nám a zpátky dostanete podepsanou smlouvu panem děkanem a kartičku dárce. do dokladu, kde je potom telefonní číslo na naši 24-hodinovou službu a potom už se o vás postaráme a samozřejmě potom plně hradíme převoz pohřební službou a potom i kremaci a odevzdání ostatku zpátky, komu si to dárce ve své smlouvě přeje. Od smlouvy může kdykoliv bez udání důvodu odstoupit. V současnosti máme v registru asi 1800 dárců, ale jak jsem kdysi řekl, potřebujeme jich 10 000, takže má-li někdo, chce-li někdo pomoci budoucím generacím lékařů a tím pádem pomoci svým bližním, ať daruje tělo. Projednával jsem to kdysi i s bývalým arcibiskupem kardinálem Dukou a ten říkal, že katolická církev nejen v českých zemích toto plně podporuje a není to v žádném rozporu s křesťanským náboženským učením.
Mm-hmm. Tak to je dobrá zpráva. Chtěl jsem se zeptat, máte zájem jako samozřejmě běžná těla, tak jak existují, ale možná vás zajímají i nějaké takové ty lahůdky, když má někdo koleno, který se ohybá obráceně. To asi zřejmě byste taky uvítali, nebo takovýhle anomálie nejsou úplně kam dát.
Je to přesně tak, protože lékařský život a praxe přináší pacienty s rozličnými variacemi, vrozenými vadami a chorobami a čím dříve a čím pestřej to ten student medicíny uvidí, tím pro něho lépe, protože na to bude připraven a nebude překvapen, nebude to jen znát z knihy, ale bude mít tu zkušenost a tu přímou zkušenost nic nenahradí.
Já myslím, že takové ty zajímavosti ty opravdu přežívají století, protože my jsme se třeba byli schopni naučit něco, co měli v archivu právě anatomického ústavu na Karláku nebo teda v ulici u nemocnice a tam byly části těla, které přežívaly opravdu třeba z předválečné doby. A my jsme byli schopni se to učit takové ty vzácnosti, třeba poruchy, třeba já nevím, vývoje mozku a podobně. Čili něco takového asi je dobré. Máte také nějaké muzeum?
Protože náš ústav je poměrně mladý, stojí 5 let, tak v našem muzeu toho příliš není, ale třeba doporučuji právě proto k návštěvě domluvit se třeba muzeum na Anatomickém ústavu první lékařské fakulty, kde jsou třeba plody, které měly nějaké velké mutace, kdy chyběla končetina nebo třeba chyběl kus mozku a to dítě vlastně nemohlo vůbec žít, tak ty jsou tam právě v lihu uloženy a jsou tam určitě z předválečné doby. Jeden z nejstarších preparátů je potom nástřik cévního řečiště, které provedl Josef Hirtl kolem roku 1845, když v Praze působil, než odešel do Vídně. Takže určitě na těchto historických věcech se můžeme pořád učit a pokud se o ně dobře staráme, budou sloužit dalším pokolením.
To je vlastně záležitost, která se mi taky líbila, takové to obarvení žilního systému modře a tepeného systému červeně. To jsem viděl přímo teda během studia, tam to myslím dělal zrovna v tu dobu profesor Petrovický v tom již zmíněném ústavu, takže člověk se dobře orientuje při potom preparování, co je tepna a co je žíla, protože normálně, aspoň já to nepoznám, ty asi jo, ale já bych ten rozdíl nepoznal, jestli to vlevo je tepna nebo žíla, ono to samozřejmě má jinou strukturu, takže asi se to pozná dá, když to člověk párkrát viděl, ale když to vidí jako medic poprvé, tak je to pro něj hodně složitý. Jste hodně přísný na fakultě? Na ústavu vyhazujete, kolik vyhodíte, 30% na anatomii?
Musíme být přísní, protože jednou nás ti studenti budou léčit. Takže ano, jsme přísní, ale snažíme se být spravedliví a hlavně jim hodně nabízíme. Mají přesná a přísná pravidla od začátku a jednáme s nimi jako s kolegy. Takže jim hodně nabízíme a hodně od nich chceme. Chceme od nich disciplínu, znalosti. Ale máme to štěstí, že máme přísné přijímací řízení a nakonec s tím prvním ročníkem prochází 90 až 95% studentů dál. A většina z těch, co jim neprocházejí, si rozmyslí to studium v prvním semestru, protože zjistí, že medicína pro ně opravdu nebyla. Mm-hmm. Takže my jsme na svoje studenty velmi hrdí, protože jsou pracovití, velmi dobří a jsme rádi, že budeme mít dobré generace budoucích lékařů.
Vaše fakulta se mi líbí, protože já jsem tam taky studoval, ale to bylo ještě v době, kdy teoretické ústavy nebyly v prostorách vojenské katedry na protějším kopci, kde byli tenkrát vojáci a kde jsme se zakopávali na kopcích různě před střelbou nebo plánovanou střelbou polní lopatkou a jenom byl cíl najít tu správnou jamku, kterou už někdo vyhrabal přede mnou a jenom trochu odstranit trávu a říct hotovo. Ale my jsme právě teoretické ústavy využívali na první lékařské fakultě, tehdy teda fakultě všeobecného lékařství. A teprve od třeťáku jsme tak jako trošku infiltrovali už ústavy a kliniky té druhé lékařské fakulty neboli fakulty dětského lékařství, takže já na Motol vzpomínám opravdu ze slzou v oku, protože to bylo moje pracoviště, by člověk mohl říct, ale prostě místo, kde jsem studoval a kde jsem strávil mládí. Takže určitě příjemný. A co jako pro děkan děláš?
A jako proděkan se věnuju zahraničním studentům, přijímacímu řízení a taky trošku zastřešuju právě ty teoretické ústavy, které mají díky požáru a pak následné aktivitě předchozích děkanů. Vlastně máme novou budovu, která vznikla ve třech etapách. Když se stavila ta poslední, našlo se asi 60 kusů nevybuchlé munice, takže ta vzpomínka a paralela na vojenské cvičiště tam neustále byla. A ta budova se tak kroutí do toho kopce, tak studenti něžně říkají žížala. Takže já pomáhám zastřešovat ty teoretické ústavy, ale zejména se věnuju zahraničním studentům, kteří přinášejí na tu fakultu samozřejmě finanční prostředky, ale zejména tu internacionalizaci, protože máme-li studenty od Ameriky přes Evropu, Dubaj, po Japonsku a Koreu, tak vlastně navazujeme styky se zahraničím, jsme nuceni učit anglicky a také získáváme i nové kulturní zkušenosti a velmi nás to obohacuje, takže jsme rádi za zahraniční studenty, které máme.
Ty asi jezdíš i na přijímačky takhle po světě, nebo jak vy to máte zorganizovaný?
Ano, je potřeba do některých zemí vyjet, protože když někomu v Koreji nabídnete, aby studoval v Praze, tak jen tak nepoletí na přijímačky do Prahy, co kdyby se mu nepodařilo. Takže do některých zemí jezdíme, je to tak, máme asi 15 výjezdů ročně, takže já na polovinu z nich jedu, abych se seznámil s těmi agenturami a dohlédl na tu kvalitu toho řízení a musím říct, že jsme všude spokojení. Ta kvalita studentů různě kolísá, ale od toho je přijímací řízení, abychom vybrali ty motivované. A musím teda říct, že mnoho zahraničních i českých studentů je tak šikovných, že se u nás pouštějí do vědecké aktivity. Já sám si pamatuju ještě na třetí lékařské fakultě na studentské vědecké konferenci, kolik studentů se tam té vědě věnovalo. A jsem rád, že přechodem na jinou fakultu se to vůbec nezměnilo, že to mládí je dravé a že i ta věda je zajímá, takže máme třeba u nás na ústavu přes 30 studentů, kteří se tomu věnují a podaří se jim ročně publikovat 5 až 10 článků s impactem o slušné kvalitě, takže ani o budoucnost české vědy v medicíně se nebojím.
To za nás, když jsem tam studoval, tak jsme byli rádi, když jsme si udělali rozcvičku na svočce, neboli na studentské vědecké činnosti, na studentské vědecké konferenci. A tam jsem měl první svoji přednášku o dechovém vzoru u bdělých krys. A nikde jsem to nepublikoval, protože tenkrát je v zahraničí publikovat, pokud člověk nepublikoval v NDR nebo v Sovětském svazu, tak to nebylo úplně jednoduché a tam to relativně jednoduché bylo. Takže jsem rád, že jsme internacionální. Mně se hrozně líbí ty, ne takové ty velké průmyslové fakulty, ale právě ten typ těch fakult, jako je naše třetí nebo naše druhá, já to můžu říct, protože také jsem tam strávil část svého života, protože je tam takové rodinné prostředí a člověk jako učitel ty studenty hodně zná i osobně a je to tak dobře obsažitelné. Nevím, jak to vnímáš ty, ale myslím si, že jo, ty rád tančíš, že jo? Takový ty fakultní plesy, to je, tam seš vždycky hvězda. Co já aspoň vím od nás fakulty. Je to tak, ne?
Já jsem chodíval se studenty ještě 15 let od promoce na košíku a na odbíjenou, protože ty sporty mám rád a opravdu beru ty studenty jako kolegy, protože to naši kolegové jsou a za čas budou a přesně i ty plesy nebo i jiné společenské akce jako parníky, to je místa, kde se ti lidé potkávají se jinak a opravdu mám moc rád tanec, účastnil jsem se několika studentských přetančení a nevynechám jediný ples. Pokud mi to zdraví dovolí, tak nevynechám jediný ples druhé nebo třetí lékařské fakulty.
Jo, to já jsem rád, už se zase těším, ještě nevím, kdy máme datum plesu, možná ty už to víš, ale těším se, že se tam uvidíme. Bohužel už musíme končit, bylo to velmi příjemné povídání. Davide, jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání sem do studia na podcast a já myslím, že se tady nevidíme naposledy a že určitě i naši posluchači si to užili stejně tak jako já. Naším dnešním hostem byl pan profesor David Kachlík, který je vedoucím ústavu anatomie a na druhé lékařské fakultě je také proděkanem této lékařské fakulty pro studium zahraničních studentů a má je na starosti a je s nimi kamarád, takže jsem moc rád, že máme tu příležitost si tady dneska popovídat a děkuju, že jsi přišel a všem přeju hezký den.
Já děkuju za pozvání a za tuhle možnost a také přeju všem krásný zbytek dne.
Naschledanou.
Podcast Petra Arenbergera nejen o medicíně.